Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afrique kan.
Ne jamukan ye Voix de l'Amérique ka Seko ani Dengo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ an'a balimakɛ Modibo Dembele. Ne jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni min tali kɛ anw danbe ye ka.
Yo, farafina fɔli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye nin waati nin na farafina fɔli ale sigira. Farafina fɔli ale ye Voix de l'Amérique ni o ye Amérique jamana u ka arajoso ani telesoba ni a bɛ wele ko USAGM ale ka Seko ni Dɔnko jɛmukan kɛnɛ sigira mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila waati nin na. N balimaw aw danse an bɛ ku nin kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ nin wagati nin na n'i bɛ Gawo o ye 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Bamako aw yɛrɛ y'a faamuya n'i bɛ o ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ye an bɛ sɔrɔ fɛnɛ direct la Facebook kan VOA Bambara aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dembele ka bi Washington DC États-Unis jamana kan. An balimaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo an ka kɛnɛ denfaya o bɛ Cheikh Siriman Sisogo bolo. Cheikh Siriman Sisogo ni ale ye Mali dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ bɔ Kayi mara la ani Cheikh bɛna kuma Cheikh yɛrɛ ye jɔn ye projet jumɛn b'a bolo walasa a y'aw sɔgɔ ni jɛmukan na yaasa aw ka se ka jaabi sɔrɔ nin na. O kɔfɛ an bɛna foli duman caman d'aw ma Cheikh ka foli senw an da bɛna se bamanankan k'o fana yɛlɛma k'o kɛ angilɛkan ye ani ko o la n balimaw y'a dan yɛrɛ a y'aw jija nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ an tɛ ni jɛmu kuma caman wɛrɛ an bɛ kɛnɛ sigi nin wagati min na Cheikh ale ka dɔnkili sen fɔlɔ a bɛ fɔ mun ma ko ya fama walasa n balimaw an ka tɛmɛ ni Cheikh Siriman Sisogo depuis Mali esclo les gars ya fama.
Maybe Bella Gele, Shelta Fambino, Mempoli di Dama, Memfa, for Membafo. Donc, Kafuli di Mali population Bella Gelema. Mam Membolo, Dem Prakuranu de Gombolo, non for Mako single, single Prakuranu de Gombolo, donc Molo Kula, Memta, Meklipu Tournela, Mefranga, Klipudo, Gemetra Klipu Flagani, Alan Kirasona, donc Onye Blau de Beno, Mou Preparation de la. Nous allons braver Fanfa, Beggy Pren, Sora Winana, Winana, Fem Prakuranu Yatene.
Bibi na ambaro mali dongli dalawu se dongli la kusawa meopela amba ye demse nlaka ukele ya chama mbuka dota ye dongli ere album ko, production ko, klipu ko nifon barake minaw ani ito ufeneka sika opportunity soroka po waka kene manala udu mse dongli dala e familia lidi mensoro la mune na anoi
alta an de interneti di metrije kusawa soro ya fotukum na talan badi nebe mali la tia kunwa iba po mzuguna me anti interneti de maîtriser kosobe iba fo plateforme do ka iga musiki ka monetize pencha mamba beno anto lunye do yai e puis demebra ko bete worko dro fonay demebra sa lijar ka ira ka foko imagine mali artiste ira de baga musiki bo fon e ko ga duye ubi wele ka sa musiki timma do il faut artiste ko fam kom ko metodi o temana nga metodi kura de mesa pour que artiste fona ka se ka balo ka arla il faut que réseaux sociaux mo ga ta réseaux sociaux les gars ta ta artiste ka evru sa ka bla en valeur parce que mo ko be balo de leva pour dom yam dom leva pour bi parce que niko ki be mo ko demé ka war da ma tout de suite oui demain doit aimer demain bail casser à ça et vous casser à jensen parce que là et vous jensen à mon cité ça va vous bofando anga et vous jensen tu de bateau anga arbe gato ateka don parce que là ma de pour que casser ka festival ou que casser ka fronke déjà pour le figa bo festival ou kala ma sur le festival ou be appel candidature que ça va comme rogo wa candidature bla nene eto kala ma et ga candidature bla tu dit et la musique kan assez yoroma pour que casser ka valoriser donc maintenant les la musique te casser au corona donc c'est que sur outina c'est qui do comme avec qui veut je pense que anga musique ou te casser ka bla et le jour quoi comme il faut dieser et iTunes si fin chama ba de benon ba sur artiste ba de le ta donc du coup écoute demain bon tout boulot fana mon prince ou son ta blai au problème le je pense parce que va sur mali la bega basini et tracy il fait gamme diga bo tracy la tracy afrikora au dorontew c'est vrai bɛɛ t'o lajɛ o par exemple américain t'o lajɛ I bɛ taa afrique dugu dɔw la I b'a sɔrɔ olu t'o lajɛ yɛrɛ donc pour que I ka se ka valoriser f'i ka taa réseaux sociaux ninnu kan ka se k'i ka fɛnw publier mɔgɔw k'a lamɛn ni mɔgɔ min b'i ka fɛn lamɛn I tɛ se ka marchew sɔrɔ I tɛ se ka taa festivalu la I tɛ se ka don fɛn ɲɛnama ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen I tɛ don a la donc I ka artistiya dan bɛ kɛ mali kɔnɔna ye donc il faut que an ka produits bila sur le réseau encore plus au problème bas de l'Emmanuel. Pas de mon jamais boulot, mais il va sur le niveau de tout.
Parce que la folie de l'Amérique là, on a folie, on est à nous, on va oui, on m'a dit sur le Yoron Saint-Fela. Parce que la folie, à ce qu'il y a une voiture, on a au club, on a un club, on a un club, Parce que la folie, on a président Moussa Alpha Traoré. On a folie, artiste, paye, fin fait, on a fan club là, on a un fan attaque, on a un fan attaque, on a un fan attaque. Moi, petit drap, on a folie, Ibrahim Fofana, Kabi Amdalay, on a folie, on a folie, on a folie, anya foi na tumna kana sigira ni watini na ametene ni check sima alika foli abe koma sound fair let's go lega
yeah netina malu fair abdullahi amalu baraki se kurutumu amiru sibe ne balu lele ma mmoja na kende bi sombe Aduna gale ala pigili Sampa gala marana Aduna madu bahati se gala marana Kantine legalize obanani korode Kantine legalize
seko ni donko domaine na ani artiste wure ka ton nyemro ani artiste wure au fenega na munike ku ke il fora ka kuma fanke fo sa ni ta sega la wole ya no yala au fenega na munike ou bien au munika na ke
donc déjà folo problème badenebe au côté là alga dans droit d'auteur ma il y a des gens qui sont pas informés par rapport à droit ko ni sona mo informer ni ça be information même mo demande de boulou ma fo wol fana gele nous information garder en pas ko c'est nous qui devons aller vers l'information or information kanga beri kanga information sro mo do boulou makalaw mo do boulou makalaw ko to ba fo télé là a artiste ni awa droit ni awa ni ni meta pour que beka seka que tout le monde soit au même point d'information parce que l'association badi les artistes ils refont à faire l'intégrant consommer je pense qu'au problème badi sur les artistes pour la nuronga moko dobe va sur dobe c'est vrai moko chama massage sur kakala donc le fana seka donc afo ah ni droit ni nega hake ni fana kanga nike donc maintenant ou information be bomi o kanga bwana droit d'auteur yoro la ministère de la culture fanfera la et puis communication badi kanga koka pour garder sous gouva droit do parce que beta ga droit do beta ga devoir fanado parce que ni devoir fo ni droit fo be devoir fanako donc pour ebe iga kewale do de be no reba to fane be droit do so to fo o information artisou fana ka informer di télé ka informer radio ka informer droit ministère fana ka informer ni réunion be mo watala il y a beaucoup d'associations des artistes je pense que on est dispersé en parlant de ngonga
simplement wamba fo anyana ni watina au club Cheikh Sirimah Cissokho de Kumakana anga fulibe ni watina na an regani vite ni oyé Cheikh Sirimah Cissokho anga fulibe don frère oyé podcast sur aller Cheikh Jombana ale fana malise koni donc oyé anga fulibe ale fana bi anga invité spécial oui Cheikh Sirimah kai koko clip koko ma besena anika single programme du même du boulot kala sikita fans to ma concert ro bolu dalen do wa ou bien a ko betu
ni ankla la clip nou na comme clip des fois ça prend du temps et puis pour faire la promotion na pas clip nou ba na clip nou ba you can faire me faire kai tour de gue madame mais c'est arrêté kai dou ba dou nou na ka sorona na concert ton la ba kai re konnal me fago de gue la finalisation amena na ke kai stade konnala atidi fezen beno jin kai jen amaje ko nou fora non na nga se kata concert finaliste ni chez nous on fait pour me faire ta kai re kai dou ba fezen fana be kai re jon nana ay sey ka tourner ke no ka sur kana laba kay vilire kon nana stad kon nana pour sur kon nana ni ala si
kara fina fuli ale ka fuli be ni watin na nene bakili ale si gero benin do siga suma ale fina an ton kan babaye ambe jom fina fu ambe kumata jabati ana furuche balake si suku ana fuli guye ambe ala san kaw amale fina fu siku samake ambafu ton nyemo koro balamsa keita ani umari saka ana fuli boye gani kamera ale san fala bomako anga fuli baye an korokedo anga ton nyemo balu fune ambale fune fu muri bu ganege kuli bali bito anga fuli bi fune foscar mali anga fuli be don fune lameni kila embe kana jemu san lame ambi fu fosere an nanti don ane te mini Cheikh Sirimah aleka fuli si sabana al fomako kaiba let's go lega song from K A Y E S kaiba jawate
deje nare kaiba kaiba jahate deje nare kaiba 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 Kaiba
Jamukami nao beka alame ni ye jamuka nkoroi ni beka alasi omani watina Veo Afrikika Sinyo turukala kemeni kila sanfebe makona alameni na ayo usoko Veo Afrikila wala sa au naseka kuna
fuli Rafina fuli abesena alibi Balma wa anga fuli be ni watini na Jacob Jabate Amiru Keita kabi jijoni anga fuli bale Mamadu Mori Traore alesi gerobe nendo kolokani ambale fenefu Adama jala ni muso na dambileyama ni wakini na kama fulibale ale sigero benendo bangoni ma kalibu bamanande alebe bangoni la ambale fenefu sisa ansera ka angleka kwa hile make kwa bamanankaye ni doko kuna ayo muso rao fleni check
hello everyone
aoniche
the word of the day
di walandaye
who w-h-o
John, Ale John, Ni.
Who is that woman?
Ni Musoe John.
Who are these people?
Niye Mugo John.
Who invited you to the party?
John Willie Ninyajela.
Who do you think you are?
Ebe Yerefrela John.
Who can fix this for me?
John Bisega Niglane.
Those who work at night are better paid. The man who entered the room is responsible for this project. The woman who introduced us is a doctor. Who gave me permission to talk? It is the pilot who controls the plane.
Pangunubola, ale de jambe, pangununa.
Back to you, Modibo.
Vewa Afrika, unafuni nyuma, polisi ndumau, kabuna adama de umbwa dibila.
Farafina foli, afoli be ni wakatini na malise koni donko mwobe. Sheikh Umar Kabaye Jabate ni alebi ni boloda manana ni alasonama ni kalokli ta ani nani la gine marala anga foli bayo kosewe. Alaka anafuru muso kambe. Abas maiga ambale fenefu. Olata mbalmao anye Kennedy ni wakatini na fabuma. Mko mwobo mumbu bolo ndoko kuina ni alebe tungadu wa sila taralika. Fabu ye musoro ani nko lakao angulame.
Anga fuli be la membra bela jeli amena kuma jamana kono boli deka no oye amba fomima wumfani wali ma tunkana taka umiye anga jamana mali dambe doye sabula anreka takabulu la wakati do karanga ke ikaranga bo kata isena jala alina bete fenyini jamana ere fando ube wo mrindika famu ere bi ikaranga tatunga are lila amana ke nyawo nyaka andumba don kafo tunga lataka anafa bade bala anafa sira anga jamana ma anafa sira jien pambe ma sabula tunga nataka di ni e wumfani no e migra fédération yi o de kera sababu ye ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na ni mɔgɔw tun tɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen don ɲɔgɔnna tun tɛ kɛ o kɔfɛ nka ɲinɛ man kan ka kɛ yɔrɔ min kɔ fiyewu I b' o de ye an bɛ an ka jamana yɛrɛ jɔbaga bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i kunda wali jamanaw kan ka taa yɛlɛma yen pewupewupewu walima ka taga ka to tani ka segi na fasojamana ni o gwɛlɛyaba de bɛ se jamana yɛrɛ ma sabula n'i taara jamana o jamana kan an bɛ misali ta jamana yiriwalenw kan k'a daminɛ amerikiw la ka taa siniw la ka taa faransiw la ka taa indiw la ka taa rusiw la I b'a ye jamana fɛn o fɛn jɔra dɛ a jamana yɛrɛ jamanadenw de b'a jɔ a mana gwɛlɛya cogo o cogo I tɛ jamana si jɔlen ye ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de nan'a jɔ k'a d'u ma ka taa jamana yɛrɛ jamanadenw de bɛ n'o ye amerindi yɛrɛ de bɛ wulikajɔ kɛ ka wulikajɔ o sabati don kelen wulikajɔ fɛnɛ tɛ jamana si jɔ o de bɛ kɛ ka jɔ dɔn dɔni bɔnsɔn da ni bɔnsɔn da faga dɔ kɛ ni faga dɔ kɛ de génération en génération génération de bɔnsɔn da ye faga dɔ kɛ o ye siyɛkili ye o kuntagala caman de kɔnɔ jamana bɛ se ka wuli ka jɔ ka kɛ jamana sabatilen yɛrɛ ye o ka kan ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ ni o mɔgɔw fanba kɛra bɔfɛn ye jamana kɔnɔ mɔgɔ dun bɛ fanga b'i la ka baara kɛ faso ye diɲɛ ye wagati min na wagatiw de b'o la n'i taara o wagati kuntagala bɛɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ tuma min na I bɛ segin fa jamana kɔnɔ a b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɛɛrɛ caman ni sababu caman sɔrɔla a b'a sɔrɔ fanga tɛ yen tuguni I dun b'a dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔ caman bɛ taga taama suguya olu la dɔw bɛ bɔ gɛlɛyaw kosɔn a bɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ dɔw labɔ ɲɛguwan suguya wɛrɛw bɛ dɔw labɔ ani kalan tagabolo ani hali banafurakɛw ni kungo wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye ka mɔgɔ dɔw labɔ o bɔli o fana bɛ kun bɛ taa yɛlɛmɛ ka kɛ ka se toli ma ye nka dɔw bɛ bɔ basi wɛrɛ foyi ma kɛ sababu ye k'u labɔ o ye fɔlɔ ye dɔnniya ɲini fana ma kɛ sababu ye k'u labɔ kun jɔnjɔn foyi t'a la fɔ n bɛ taa dɔrɔn ko n bɛ taga o de sira ka ca an fɛ yan kosɛbɛ olu de bɛ kɛ dugudugoli donbagaw ye jamana caman kɔnɔ a bɛ taa kɛ gwɛlɛya ye a taga bɛ kɛ jamana min kɔnɔ a bɛ kɛ gwɛlɛya ye bɔ bɛ kɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔ olu kɔni ye tagabolow ye tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ la hali ni a ka gwɛlɛ ka bɛn an ka jamana sigicogo ni a danbeyaw ma ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ kow faamu cogo min na nka gwɛlɛya don jamana yɛrɛ ka kini jamana ka sabati la jamana yiriwalenba dɔw be yen I b'a ye olu mirindiw ti bɔla kosɛbɛ ten hali n'i y'a ye minnu bɛ bɔ u bɛ bɔ ɲama lɔnne ma ani u bɛ taa baara min na o ye baara kɛrɛnkɛrɛnni baara min kɛli ti ɲa u tagali kɔ ɔhɔ nka I b'a ye an ka bɔbaga fanba a yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ a bena taga baara min kɛ a b'a fɔ de ko n'a sera ye ko o bɛ ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ale bɛ ka taa baara min ɲini ye n'a ye baara min sɔrɔ n'a b'o kɛ n'a sɔnna o ɲɔgɔnna fɛnɛ ma yan a bɛ tagala wari min ɲini walima a bɛ tagala hɛrɛ min ɲini a bɛ se k'o fɛnɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yan fɔ o hakilinaw de ka nana ni o nana na o de bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka kɛ an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ kolosuma sababu ni an ka jamana diya sababu ye sabula jamana tɛ diya jamanadenw kɔ dɛ o ma nɔgɔn fiyewu nka I b'a ye an ka mirindi yɛrɛ fanba y'a kanu bisa ka bɔ taa wali jamanaw kan a kɛra dɛsɛbagatɔ ye o a kɛra hali setigi ye o bɔli de nege bɛ bɛɛ lajɛlen na o rɔ a kɔni ale ye murunida fila de ye a taatɔ bɛ tigɛli kɛ a segintɔ fana bɛ tigɛli kɛ o la an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuko ɲuman di an ma
ni bɛ n'o kɛ wagati jumɛn na
bon n bɛ fɛ k'a kɛ desanburu kɔnɔna ninnu de la si tu va bien ani ala y'a si jɔ
n balimaw farafina foli a bɛ sena ni wagatini na an ka foli bɛ asetu kulibali ale fɛnɛ y'an kanubaga ye mun bɛ mali la an ka fans club ni o prezidan ye musa alfa traure an ka foli b'a ye an ka bi invité ni o ye shek sirima an ka jɛmukan denfaya b'ale bolo an b'a fɔ kosɛbɛ an'a ka folikɛlaw bɛɛ shek an bɔra ni wagatini na an b'a dɔn ni san mun tɛmɛna ni a bɛ sena hali bi covid a ye kɔlɔlɔba lase artistu ma mali la e bɛ kana kɛ cogo di ni wagatini kɔnɔna la ubiyɛn a kɔlɔlɔ kɛra mun de aw artistu ma surtout denmisɛnnilakaw
bon covid kɔni ye diɲɛ yɛrɛ de lajɔ fɛn fɛn kun bɛ nɔ ko activité covid jouera secteur bɛɛ kan mais a jouera artistuw kan plus parce que on suppose que art ni mɔgɔw ka ni ye mɔgɔw ka mentalité yɛrɛ jateminɛ on suppose que art ko ɲɛnamaba de parce que art valoriselen tɛ mali la surtout parce que art de bɛ jama fara ɲɔgɔn kan donc du coup mɔgɔw bɛ art kɔfɛ fɛn fɛn mana daminɛ artistuw de b'a a vécu fɔlɔ a situation kɔlɔlɔ sɔrɔ surtout covid an y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ secteur baden de la milliards de bolo jumena événement ma ja ko le ko kuma be na foro ko ujo donc we kile plana mariage ami mariage de ge progress en dair me so donc o lu jama dara je fe vengera a bedura ali événement comme nous fala be événement ge chamane mako sara tourno jura ne rek nga nga ta tourner américaine na mois d'avril passé bana ko yake europe ko datu ko le nous ne ma se ka bougi donc du coup ambe événement fitini nous sera en date du gouvernement dama ambe la sega balou la sona jura secteur b artistique ça am nous message sur va bouger au fana non au jora mais alhamdoulillah frère da soro doni je pense donc frère da soro don non ambe ala den de très bientôt ni banay nga ba be ka sega dai be ka sega balou parce que fenye banay mo ka dona tiga be de nyami abbe dina ngami dan tous les secteurs mais artiste sous ce na ko afara fana ko warnim fana na dama pour que ka siga ana content c'est vrai warnim jamme nimne o rebe ke pou do fana warma do artiste ko ni sigle no tout le monde se débrouille comme il peut donc du coup ay arto la chute des gala parce que il peut faire loge prix la iba ko prix la donc maintenant a te soro re ko ma re di ba ke prix la il y a beaucoup de personnes nous nous re non les se vous garde la rata de malheur la parce que je suppose que valeur te arla surtout mali la ya
Farafina Fuli abestena alibi mbalmao anga fuli ben watina kan baobe ambe jonfo anga fuli be maimuna maiga alefena kan baaye anga fuli be jonfo nae ambe anga invité spécial ni o chef sirima sitroi ambe chef jombana anga fuli be alefenae bwakar sulale amba alefene fo sisa ambe temeni chef sirima alega fuli sin kura kura mumbora ni abe wuleko baby babolo let's go lega
Sara, let me be your man.
Farafina foli anga foli ben wagatini na Mali konna la mo fenfe tabe sekoni donko la anga foli buye Institut National des Arts anga foli buye Conservatoire Bala Fasegi anga foli bulu funen anga foli be join ambe biro malien des droits d'auteur ni anya mo wabe madame Diallo Aida kone bulu anga foli ba funen check talani famia lid me kan asoro ni na wagatim na amba donga fo ko article la ka o fe chama en muna na bi ambo duns bisini o be ala bulu afo sisa ambaro jamana chama la wati do master fere do kasi ya lankera war do gadi article ma ou bien article ka lankera assurance model sou do entre ka fono blasting ka sin nyesiki ka ma est ce que wati kana ma sey surtout ni covid bana en sababu ya la
c'est vrai kuma do foli man no mo ngo bulu be war la tout ta be iba do mi nyeni dum bi sin na ngata ni ngudi kombu nyeni war do sisa sin marché do ko mulo dengu do be mulo marché do be mulo donc mbita war ko mi fuga article ba sey economie ba iba do nyela tigala ni be fega tani akera ari wa akera ko ki digi ekonomi na ka war mara ko bla ka ki ne ka law dogo ya ka ko ne me tali ki be ma ko ka mo ko ni ko ko ba no sa deja tem cete ebe wa ebe ala ke subo ebe wa mpa ne so e ba fo ko fo e ka wa mpa pri bu ira mo la me ni be wa mpa so e ba se ka wa tan bara de ko e ba se ka bolo ni wa tan ko be wa du war to e bu bla ko fe parce que i waro ne be fen lo ye ma ni ko no te kuma ka wa ta parce que ni mo ni fini de se be se ka na glab de ka be so me ante ko pe ko mi ge artisi i ba ya se ro do mo be edi de bla ayan demere aketa aketa non mais artiste a te gribu yae suis désolé donc maintenant artiste ou anganga toa hakili toa erla ta wore maraka anlega la udokoya kasuka epika mwko nyokoro ko ba indabla femme cete ye mwko ka luta nyoko fe mwko ka soro teke liba soro dobe ni alebe alebe supposo alebe tamara wa 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 tantantan doudou ni ou cete te obligé de faire de même non il se pourrait que eba ake ati minaere la cete yuta donnon il faut faire la politique de ses moyens ou kore mwen wore mbi bolo iba esye ka baloni ou de mais en pensant que chimi fana be ni flabi bolo bi dorome doun iga dorome gele yuko ou conserve on sait jamais bana yore yira anan comme quoi mwko mwko kuma yuko no minke akanga nyinganga ambela ambeka réfléchi anga doba anga dunta wala anga wari ekonomize anga maralike lama maralike dun la avec galère parce que artiste surtout côté artiste anga maralike ame koro parce que plus il est koro plus dobi boyla al valer la malila donc du coup ni be wala iga sangala sangere dobi bo sangala ni di mo si se botola sangala wakati ya wara mako donc maintenant ni be sangala mamla ni war don marani te sangala i be sangala we te sangala mo ka ni de war marana ni black refe ka do black refe sini mabo donc du coup mode se go de fou
la menikela o anga foli ani tamni bawe ni watini na amba o belfo ambe amadou touré fo ni ale tayri musi gero benendo korofina amerika refelala ni ankan baga baye mu ban la men sou ani Kle Amadou Bega peace out and be focused be kanuna ko fe anga fuli be jon fane yi anga fuli be brama kulibali ale sigero benendo bamako ma mamadu yena ambale fene fu anga fuli be kinkire to mota ale fene sigirendo bamako wala balma o fuli duma o de fene beni ko yija o de la ambete meni shek sirima ale ka fuli sem abo fuma ko fudu let's go lega mariage
Tu es la fɛn duuru in kɛ walasa ka se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ koronavirus banakisɛ ma. A fɔlɔ k'aw tɛgɛ ko sanga ni wagati ka jɛ pasi. I filanan n'u bɛ tiso k'i nɔngɔn bila i da la a kana bɔ. Sabanan aw kana to ka maga a ɲɛdaw la. Naaninan a ye danfara kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Duurunan n'i y'a jate minɛ k'i fari man di la dɔrɔn to so. Ni ɲininkali wɛrɛ minnu b'aw fɛ aw bɛ se k'u bila ale k'aw ka ɲininkaliw ja ta k'a bila nin kunnafoni jukɔrɔ. Aw ka ɲininkaliw bɛna lase dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ koronavirusi banakisɛ dɔn kosɛbɛ ka bɔ Afiriki ani diɲɛ fan caman.
An y'a ye jamana dɔw la u bɛ cakɛda dɔw bila sen kan minnu bɛ se ka asiransi dɔ di artistiw ma kalo la. Mɛ e yɛrɛ bolo bi artistiw ni jamana ɲɛmɔgɔw se ka mun de kɛ yasa vraiman ni ko ka taga ɲɛ kuwa. Ni hakilila min filɛ nin ye paseke ni i ye ko bɛɛ bila k'a fɔ sini ni ye nin wari sɔrɔ ni ye nin wari sɔrɔ n'aw yɛrɛ hakili aw n'u sigira ka hakilila dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ hali n'a kɛra asiransi ye paseke bi bina i b'a ye même asiransi maladi ubiyɛn fɛn a tɛ artisti caman bolo. Caman bɛ yen ni artistiw banna de ubiyɛn ni u banana wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'u furakɛ alors que u ye jamana tɔgɔ se yɔrɔ min na politisiɛnw yɛrɛ ma se yen. A fɔ wagati ma se bi bi in na aw ni jamana ɲɛmɔgɔw k'aw hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ mun de bɛ se ka kɛ yan.
N'a hakilila o bɛ kɛ ko ɲɛnamaba de. Ameriki ninnu developpelen no aw bɛ dugu min na o developpelen no et puis olu bɛ art valeur dɔn. Fɛn dɔ bɛ di c'est-à-dire olu bɛ art valeur dɔn sa u kɛlen no ka art valoriser artistes a parce que artistes de bɛ art kɛ. Donc n'i ye Mali ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ liti kɛ ka liti kɛ mais ni u placera dɔrɔn u bɛ ɲinɛ. Liti kozi wa nga mɔgɔ minnu bɛ Mali ɲɛma artistes ɲɛma très généralement n'olu ye position ɲɛnama ni sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ artistes ka kɛlɛ kɔ. Donc sinon ni i ye mun fɔ quartier bɛ mɔgɔ minnu bolo n b'a fɔ quartier tɛ mɔgɔ minnu bolo ko u fana ka ɲini kuwa parce que quartier de b'a yira kɔmi parce que artistes k'i dɔnnen don. Donc nombre de quartier min b'u bolo carte d'artiste min b'u bolo donc maintenant u b'olu bɛɛ convoqué k'a yir'u la kɔmi ni mɔgɔ bɛ ka t'u ka droit ta k'a essayer k'a expliquer u ɲɛna comme quoi ni u recensera k'a yira kɔmi quoi bɛɛ ka dɔɔni bɔ ka réunion dɔ provoquer. Mais aussi c'est à dire pendant n'anga nyemoko mo munu ba nyema les différentes associations d'artistes là munu me nyema wa bo kele munu kono kwa c'est à dire kele mzeni ba de ne be ni yore po franc nga ne be tsaka mbeke ni association en bien fait ni association en bien fait. Donc maintenant il faut que be de ga don a foko ni quartier de Bembolo je suis déjà confirmé par mon pays que je suis un artiste ni donne no jamana ka ko ya artiste ni ni quartier de Bembolo. Hali recensement c'est un problème pour que ka se ka don fɛn dɔw la fo quartier de ka k'u bolo mɔgɔw caman tɛ ka valeur k'u yɛrɛ la fɔlɔ il faut ka artiste fana an ka valeur de k'an yɛrɛ la fɔlɔfɔlɔ ka taa an ka cartew ta dans les différentes associations. Donc maintenant ni réunion minnu bɛ n t'a dɔn comment est ce qu'ils font pour informer donc maintenant an bɛ bɔ a kalama donc maintenant hakilina minnu filɛ nin an bɛ se k'olu débatté a kɔnɔna la n'an faralen tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ se ka kuma fɔ jɔn.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw hali bi an ma duman tigɛ o la farafinafoli a bɛ senna an ka bi foli spécial o bɛ an ka invité spécial ye ni o ye Cheikh Sirima Sisoko l'enfant de Kayi o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ kayikaw bɛɛ ni wagati min na minnu bɛ an ka jɛmukan lamɛn ani minnu fana yɛrɛ t'a lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ ye. Sisan an bɛ tɛmɛ ni Cheikh ale ka dɔnkili laban min bɔra ni a bɛ fɔ a ma ko gɛrɛɲɔgɔnya o de bɛna ni murulasɔgɔli ye. Cheikh Sirima let's go les gars.
Cheikh Sirima Sisoko
Ambe yel
Jamukami naubeka alameni ye jamukan koroi, nimbe kalasi omani watina. Vio Afrika.
Mwe wakaru drawodi, mwe tajifilae kabo hipodromu na mbabangu. Togo, ebe mani, frafina, ani dunia, ewe tuwera jonja usoro, togo, isoko Vio Afrika, Sande FM Bamako. Kao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM. Kene, katabla jumala, kata nyege meduru, katabla nyege meduru, ani kanga bisabala. Awe soro fene, Facebook fene na Vio Bamara. Aga naso niga, fwa wade, ni duma de dadi. Aaaaah, mbabala!
Ne ere bulu amunu dimsin la kawo awde bina ti fitineta nu ye ka awde bina relefta na awu refane bika fasi men ni dimsin la kawo fane la je basro fulem be mo worba o ni nyon che fulem kene de fane be dimsin ni nyon che munu na na wa ni munu bisira ke fane ye.
Moi je pense que déjà pour le Ewa Nina na fe no soro sur place c'est pas facile ka a changer ni na na mo soro comme on le dit mo pe ku ku do ku ou singelena ifara bi do singelena sino wa ko kabre ma wolu ina na unsoro ni na mali problem be ni ko ni tres ni na ma kabre ma wolu sari ja dem ten ti ga ga ni na ma di ko am na na soro kelebe mo worbo ni ko si c'est vrai am fara ga an santi soro e rezo ni so mbambulu mo si bulu ne te mo ko kelena ko mal la problem ba soro be ko bulu no mo ko dama dama ni la pour ki ga sira tourne re ba soro bulu no mo dama dama ni la don maintenant pour ko ga changer ça pour do re ga sacrifier don ne bela na re sacrifier ça numa fugu imolo ga doko wa fugu ibeta ibeta kuma chama chama me fugu so je pense que problème d'agir est bien ala la association munumbe tem senu ga kuma ma cha law ni tem tem mali ko ni tem senu ga do kuma do wa fugu kabrema wula men ko leb na tikam mule pa ya de mundo ka so dem sen de tolo do mo ko roba ta do amen ngo bla bla sa do ni na tikai ko rote ko doin ko ra ko nyama do me ko ra ko rote ki de ko pedo don men na dem senu kuma da ka do kuma te di dem senu mo wa kuma. Parce que non seulement mon gourou de vivant la fois. Le problème, ça fait que les enfants ont peur, les jeunes ont peur de parler. Pour ne pas que, alors pour qu'il dire que vous avez personne ne veut porter ce chapeau-là. Vous corrélez si ça me contre. Corrélez, fin de l'étonne.
Oui, amena tsiki kana yire ka career gokuma la ya yire ka fokoni wagatini na ye single flabo. Ye single munumbo a single a titre munde ani abe munde ka.
Single flo flo. Oye baby babulu ni o titre ye baby babulu ala mo roba ko kuma lu ala ka hina ala prida ala lutu malu sura la akwa ko la dira mo la ko sobe me pour dani a jete ne kuma ni tani baby babulu muso de be segange tanyani ke ka kube ke sare ane mo je valoriser la femme me ka ira mo ko fanala ko mo ala ma de imala ke tu ko muso ri bangi donc ala muso valoriser na muso valoriser jamana be tanya parce que muso de ye jamana kulumai ni ame muzuri koko du ye join du ye muzuri jebe bokata nyini ba soro muzuri betoso muzuri be tsagan chama jama jama to bula po ya tere general ma muzuri tsagan du sa teme chega to bula ba soro muzuri doke ding dinga la dunina me chefana be doke dinga la dunina koso be yoro duela aba koku e abi aga sulu bo aba ka dumunu ko fa tabla kreshi la meya ulute muzuri ba beke musuri ba beke donc du coup musu se gagne le plus en attaque dans la musu donc c'est pour cela que une musu bla en valeur parce que tout passe par la femme oui mon souffre baby babulo on a dit mon homme n'a sauté pas car d'un moment ni une mangue ni une mangue il doit mettre nos sorts ni il doit éviter gagner et va ton sort de nous là comme cela que et les banques même musu repart ton sort jamana va ton sort en a ni secteur chaman chamanta éducation n'est pas repart tout. Et par la vise à éducation inculquée, idée ou na, ani jamana kono idée ou na. Moko doke no iba sura abipo du kono. Abi musokele ne ba bangi. Mais après, aga diagne beteme, aga bara beteme sokono nala. Abi kila kake karche tay. Abi la kake jamana tay. Ni idée ou man bangi. Abi kake jamana de tay. Jamana kuna wolo tchou. Nyoro langa folu buye, parce que ube bu ba de ba. Morso flana e, gira nyoko la binani murula sokoli. Ni ame abonaka asira kani. C'est-à-dire, c'est parce que la société est réalité au dodo. Ni béba, il va être bien intéressé dans le béga dans le sens où elle tient car ça, barabalé à redo. Ni tali mordo, ma mordo, il y a de ces personnes, nous donnons la vie là, Orato on choisit pas sa famille mais mon habitat nous choisit. Mon habitat que vous choisissez, petit barma choisit mais habitat que vous choisissez. Mon nom a créé l'attachement mais quand il a tiré une amie boulot. Donc du coup, ni à me attirer à abonner à l'île, ma beau fin de la voix ça, il nous va côtoyer. Alors donc énergie de l'obéir, ça déjà out barou. Et puis mon homme grave. Pour que il a hâte d'engager mon sourd. Là tu veux mon amana quand on le fait. Quand on folie, quand ça doit être, nous sommes rien mais pas ça. Pour qui j'ai gagné le appel. Nous vous comptons sur le fond. Et pour la hâte d'engager le coup de ou. Maintenant, si nous avons besoin de développer, nous devons faire un chien marin rodaille, nous devons faire monsieur marin rodaille. Ok, nous devons faire un calendrier qui est dans les jours à venir. Ah, ni un calendrier avec une opportunité indimente. Ah, ni un calendrier avec une opportunité indimente. Oh, nous faisons la vie dans l'avantage de l'humain là-dedans, l'avenir. Nous l'avons fait grandir, on a bien aimé la soirée. Il y a un abonné à la cigarette. Donc, du coup, il y a un fréquenté. Et mon fréquenté Taoudon, il y a donc la fourrure de la femme de fréquentation là. Quand tout le monde est au cas, il s'y gère là, madame la fola, je te jure que Nabi l'a reculé à qui la cagne. Donc du coup, il gère mon rona, il est gère mon rona, il a soudre. Point, c'est dans le sens figuré en fait, pour le quoi.
Ama kana magafo ka mali kona la iya fotu na covid la gele a chama ba de ba tsuka ni wule wule da kambe bloka jamana nya mo ma mun be tiktu de men na ebe mun de funyana
déjà flambufo ube ka baram ge anya ba la parce que je pense que fondamentalement développera mais le work comme mun fo jamana nya mo yo work comme fo wa dam na noy fono parce que ni kuma fora na te ka ke wale abe mo la de page donc abe fo kuma mun fora
Kira tiri fene kele nukele apaye au mape. Iye rega kumala nison bora fansi be artisi wile de a cheni transferi muna ube a chima. Donk mou aga au kan bago dikilente ka warbo katu. Au ka donglinga au ka barao la bi. Yani iga bo kumala nirola ibe wile wile dakan men fene ke fansi we. Jugu eleme fanfela la uka famia ka foko artisi ka eguru sani. O fene bato artisi abe bon rola. Ebe mune fwe. Ani iga wile wile dakan la ba.
Ebe fansi. D'accord, ne pas faire de Facebook. Oui, badi. Donc du coup, Nitara page site de téléchargement n'a pas téléchargé. Au fond, il est mambari. Mais ni au artiste de Gatima, ni artiste Matima, non, c'est le meilleur pour artiste de Moyana, ni Kanouli, le Kamame a fait Gatima. Mais il me contribue, il était dit d'orof à la développement. Ni était animatrice. Son manga ci artiste ira manga son ci ma normalement o gora ci tika atigi dem mais ni tara page ou sans fait ka fa youtube ou aimer youtube be moko sara tiktok be moko sara donc du coup ni atigi a ton aimer ta contribuer ni joro fa artistique développement là parce que bibi na cassette ça puis était ça concert ou c'est rare que concert ou va marcher donc maintenant ni be sera iga artiste a ka dono ye parce que artiste ci barade artiste ci barade ni be sa ka dono ye tant ni balo le na ka e bu to bu aimer ga to bu et quand tu vas passer à partager, va sortir quand on va faire de l'oubaye. Il y a des mains de l'oubaye. On va voir dans ma salle de ma mère, il est à venir préparer. Donc là, on partage les notions, on les voit. On connaît de l'oubaye, il faut que je me rebouche. Il est à ce que je fais, à toi, à ton partager. Ça fait avec d'autres. Moi, je vais vous dire que je vais vous poser une question pour vous poser une question pour vous poser une question. Nous, 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 la meilleure petite a fait liker et a partagé donc il contribuera au développement là et puis après c'est donné avec avant la passe quoi mon réforme on y en a mon goût à tout là après c'est ultime possibilité de vivre la petite fois le titre est né et quand il va nier donc ça fait que mon réforme et va partager mon réforme donc il contribuera mon réforme on y en a des goûts qui dans ton rôle là à l'artiste ou demain c'est à ce qu'à ce rôle
balma nga foli bawi ne sanusi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri ula nege nye duru ka se nege nye woroma biu ya afrika balma o ai biu ya afrika la me
foli ani tanuni o boye kuma dona o kote ko fen bambali oja oje don ay mun soro bi ka di awma o de ni leli kela la meli kela e mana soro yoro fen fen mali kono mali koka mombe tona mombe tona ama problema il kao nila bena ani farla nyonka chek mar chiro fe ala sera o den kena o balma ke mudi bodan bele ka bi Washington DC ola sa balma o kao kampe dogo kumwele ni mwati kilina. Peace out. Auni che fleli ani la melila.
Jamukami na ubeka alameni ye jamuka mkoroi. Nende kalasi oma ni watina. Veo Afrikita. Sinyo turukala kene nikila sanse. Bama kona alameni na. Aya usoko. Veo Afrikila. Walasa au naseka kuna kuni.